godina adda oromiyaa naannoo finfinnee jiraatan keessatti akka gabaas biiroo fayyaa oromiyaatti vaayirasiin koroonaa dabalaa deemuu jira. Haga torbaan dabreetti manneen hidhaa oromiyaa naannoo tanaatti nam 1000 irratti vaayirasii koroonaa argan. Muktar Jamaalitti biiroo fayyaa oromiyaatti qindeessaa garee qorannoo fayyaa hawaasa obbo Biraanuu Qanaaxee dubbisa.
Dhibeen kun namni iddoo hundayyuu akka jiru amanuu qabu yeroo kanatti taasisa irratti bakka hundumaa jiru hawaasni daangaa hanga daangaatti of eeguun barbaachisaa ta'a jedha. Gabeenyi jiru kan inni jiru iddoo sanadha jedhee of dagachuun barbaachisaa miti. Haala waliigalaa garuu qorannoo taasisneen haala kanatti beeknaa jiruudhaan bal'inaan kan inni qorannoos bal'inaan kan gaggeessaa jirru godina addaa naannoo Finfinnee naannoo Finfinnee marsanii jiran keessattidha. Qorannoo xiyyeeffatu kan taasisaa ture fakkeenya fudhachuu dandeenya. Naannoo magaalaa Buraayyuu irratti fakkeenya qorannoo 2148 taasisne keessa namoonni 261 dhibee kan akka qaban mirkanaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun tasaa kan yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 2 dhibee kan akka qaban naannoo magaalaa Buraayyuutti ilaaluu hin danda'ama. Kun jechuun baay'ee guddaadha jechuudha. Hawaasa keessa bal'inaan 10% jiraachuu isaa mirkaneessa jechuudha. Vaayirasiin kun waan ta'eef kan Shawaa Bahaa fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf Shawaa Bahaa godina Shawaa Bahaa keessa nama 3,923 kan qorannoo gaggeessine qorannoo laabiraatoorii kan gaggeessine isaan kana keessa namoonni 187 kan ta'an dhibee koronaa vaayirasii akka isaan qaban laabiraatoorii mirkanaa'ee jira jechuudha. Isa kana parsantaa 100 yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 5 Shawaa Bahaa keessa kan jiraatu vaayirasii kana akka qabu ilaaluun hin danda'amu. Fakkeenya naannoo Shawaa Lixaa fudhachuu dandeenya. Shawaa Lixaa olmootti naannoo 1,923 qorannoo taasisne keessa namoonni 69 yookaan 2% parsantaa yeroo jiru nama 100 keessa namni 2 dhibee kan akka qabanii kan mirkaneessu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo magaalaa Bishooftuu fudhachuu dandeenya. Bishooftuu naannoo 1,602 qorannoo kan gaggeessine isaan kana keessa namni 93 kan ta'u dhibee kana akka qaban qorannoodhaan mirkanaa'ee jira. Kanaaf parsantaa 100 yeroo madaalu nama 100 keessaa namni 6 dhibee akka qabu ilaaluu hin dandeenye. Laga xaafoo yoo fudhattu laga xaafoo keessatti nama 166 duwwaadha. Qorannoon isaa baay'ee duwwaadha. Garuu namni 85 dhibee kana akka qabanii fi parsantaa 100 keessaa parsantaa 4. Kana jechuun baay'ee nama 100 keessaa namni 14 poozitiivii akka ta'an yookaan dhibee kana akka qaban mirkaneessuu hin dandeenye jechuudha. Haala waliigala isaa akka godina yookaan akka naannoo Oromiyaatti bal'ina isaa yeroo ilaallu naannoo Oromiyaa godina 21 bulchiinsa magaalaa sagal qabdi waan ta'eef isaan kana keessa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraacha Duwwaadha. Gabaasa Hagammaatti kan hin gabaasne naannoo sana irraa qorannoonis mirkanaa'u bal'inaan waan hin gaggeeffamne ta'uu danda'a malee koovidiin iddoo sana akka jiru hundi keenya iyyuu fiil goona jechuudha. Haala waliigala isaa magaalaa baadiyyaa yeroo madaala 36% kan ta'u gabaasa jiru kana keessaa nama 884 naannoo magaalaa keessaadha jechuudha kan gabaafame. Weeraas naannoo 1,448 yookaan 64 kan ta'an godinoota 21 irraadha jechuudha kan gabaafame. Haala facaatisaa waliigala isaa yeroo madaalu dhibeen kun bal'inaan kan inni jiru iddoo hundayyuu haa jiraatu malee haala qorannoo taasisneen naannoo magaalaatti bal'inaan akka jiru haaluma gabaasa keenyaan ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Haala facaatisaa faana wal qabatee ragaan jiru takka namaaf.
Saaxilamummaan ogeeyyota fayyaa hedduu ta'uutu dubbatamaatiin jira. Sadarkaa biyyaatti illee ogeeyyonni fayyaan baay'een dhibee kanaaf saaxilamuu isaaniitu himame. Akka guutuu Oromiyaatti maaliwwan jiru lakkoofsa ogeessota fayyaa dhibee kanaaf saaxilamaniitiin wal qabate?
Galatoomi haala waliigalaa haala ragaa isaa faana wal qabatee akka naannoo keenyatti sadarkaa adda addaarra jiran hakiima olaanaa irraa kaasee haga hojjetaa bulchiinsaa hospitaala keessaa yookaan dhaabbata fayyaa keessa jiranii namoota 36 jechuudha. Akka naannoo keenyatti dhibee kanaan kan qabamee jiru yaa'u lola dhaqee yaa'u rukutamuun hin dandeessa waan ta'eef yaa'u ogeessa fayyaa gaafa koovidiidhaaf faayidaa gochuu gaafa dhaqu dhibee kanaan qabamuun inuma jira waan ta'eef oromoos nama 36 haga ammaatti kan dhibee kanaan qabamee jiru isa kana dharagaa jiru akka keenyatti.
Keessaahuu yeroo dhibeen hammaataas ni jiru kana keessatti of dagachuun hawaasa bira qofa osoo hin ta'in hordoffii qaamolee fayyaa biratti illee hamma duraanii jala bu'aniitiin ilaaluun hordofuun faana dhahuun hin jiru kanneen jedhan jiru. Fakkeenyaaf yaada tibba kana Adaamaatti nam tokko koovidiidhaan lubbuunsaa darbuun erga himamee booda maatii irratti hordoffiin jabaan taasifamuu dhabuu fi maatiinis bakka du'aa hundi isaaniitu bakkuma tokko jiraachuu namoonni darbee wantoonni akkasii mul'achuutu hawaasni dubbata. Wantoonni akkanaa kun caalmattiyyuu dhibee kana hin hammeessanii obbo Biraanuu.
Sirriidha dhugaadha amma haala qabatamaa jiruun haala sadarkaa addunyaa jiruun haala dandeettii eelchiistanii tajaajila fayyaa nu bira jiruun yeroo madaallu namoota lubbuun isaanii darbe faana wal qabatee iddoo baay'eetti hundi keenya yoom beekna maneejimentii isaa faana wal qabatee rakkoon jiraachuu danda'a isa kana of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'a. Suni keessumaa namoonni lubbuun isaanii darbe buqqaan adda addaa jiraachuu waan danda'u fakkeenya sanaayoo adda addaa fudhachuu dandeenya duukaa irratti namni shantamii shan sababa hawaasa nama tokko faana wal qabateeti namni shantamii shan kan qabame gara gujiirraa fudhachuu dandeessa gujii lixaarraa nama afurtamii afuridha haala ragaa jiruun namoonni dhibee koovidiidhaan kan qabamne sababa hawaasa faana wal qabate isa kanaaf koovidiin dagachuun. Dhibee ofitti hammeessuu ta'a jechuudha. Sirri keenya maatiin keenya koovidiidhaan du'e taanaan of eeggannoo koovidiin namni sun maatiin keenya sun seeraan awwaalamuu qaba. Kanan ta'u taanaan dhibeen kun yoomii dhaabbachuun irraa ittisa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo ogeessi fayyaa nuun jedhu sirriitti fudhannee hojiirra oolchuun amma filannoof kan dhiyaatu miti jechuudha maatiin qorichee fi yookaan talaallii isaa eegamutti.
Inni gara biraa immoo bakki saaxilamummaan isaa hedduminaan ibsamaatiin jiru manneen hidhaati. Fakkeenya yoo isinii kaasee torbaannan darban keessaa godina akka haaraatti hundooyte godina Baalee Bahaa jedhamu magaalaa Gindiir qofatti mana hidhaa keessa yoo xiqqaate namoota 60 olitu dhibee vaayirasii koronaa yookaan immoo COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'e. Walumaa gala bakkeelee akkanaa irratti gabaasa akkamii qabdu guutuu Oromiyaatti?
Sirriidha yoo ragaan isaanii jiraatanidha nama bakka adda addaa keessatti shawaa bahaa keessatti fudhachuu dandeessa normaali shawaa bahaa keessaa Adaamaa kan jiranii namoota 25 magaala naqamtee nama 7 Baalee Bahaa nama 64 jechuudha kan shawaa lixaa 2 magaala Amboo jechuudha walitti nama 98.
Kan Adaamaa kun 25 poolisoota qofa moo
sirreeffamtoota keessa jiru?
Baay'ee ulfaadhaa galatoomaa obbo Biraanuu Qanaatii biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaatti qindeessaa garee qo'annoo fi qorannoo fayyaa hawaasaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniin waliin turtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatoomaa isinitti.